liels projekts, kas uzliek pienākumus un atbildību pilsētē, tas ļaus mums pabeigt praktiski transporta pārkārtošanu atbilstoši ekoloģiskajām prasībām, gan tramvaja sadaļā, gan autobusu, nodrošināt maršrutus ar ekoloģiski tīro pārvadājumu. Un, protams, kā ir iespēja izveidot arī jaunu tramvaja līniju, kas var būt diezgan strateģiska, no jaunas foršas uz pilsētas centru. Principā pietiekoši lielas summas, lai mēs varētu nopietni realizēt šo te ekoloģiskā transporta funkcionēšanu pilsētā.